Benvidas e benvidos a esta análise a fondo. Hoxe imos mergullarnos nos números, na significancia dos monumentos históricos de París, e farémolo usando datos recentes oficiais do patrimonio cultural francés. Queremos entender que significa esa densidade de patrimonio protexido ali na capital.
Sí, é unha densidade realmente abraiante.
Preparados? A ver, os datos son de febreiro de 2023 e din que París tiña nesa data 1865 edificios con alguna protección como monumento histórico.
1865.
Exacto. É unha cifra enorme. Pero, ollo, dentro desa cifra hai detalles.
Ah, sí?
Sí, porque deses 1865 hai 454 que están clasificados, os clasé, e logo 1514 que están inscrits, inscrí.
Vale, clasé e inscrí. Cale a diferenza principal, así, rápidamente. Pues digamos que a clasificación, clase MH, normalmente indica un nivel de interese nacional, o máis alto. A inscripción, inscrit MH, adoita ser por un interese máis ben regional, aínda que ambos son proteccións importantes, claro.
Entendido. Clasé é como a máxima categoría.
Iso mesmo. E o curioso é que ás veces un mesmo edificio pode ter partes clasés e partes inscritas, ou varias protecciones. Por eso, bueno, por eso un número total de protecciones pode ser un pouco maior que un número exacto de edificios.
Vaya, é un sistema bastante detallado, entón.
Sí, sí, bastante.
E para poñer eses 1865 edificios en perspectiva, París é, pero de lonxe, a comuna e tamén o departamento con máis monumentos protexidos de toda Francia. Moitísima diferenza.
Moitísima. Pensa co seguinte na lista, que o departamento de Xironda, a Xironte, ten 1086. París só ten case 800 máis, case o dobre.
Ofe, unha barbaridade.
A nivel rexional, a cousa aínda é máis rechamante. París concentra máis ou menos a metade, de todos os monumentos históricos da rexión Île-de-France.
A metade? Pero se París é só unha parte pequena desa rexión, non?
Pequenísima. Ocupa apenas o 0,9% da superficie da Île-de-France. Isto dinos moito, sobre o papel histórico centralísimo de París, bueno, tamén sobre o esforzo que se puxo en conservar ese legado.
E supoño que esa riqueza non estará repartida igual por toda a cidade.
Nin moito menos. Os datos oficiais permítenos ver como se distribúe por arrondissement, por distrito. E aí, vese moi claro.
A ver, por exemplo.
Pois mira, o cuatrième arrondissement, o cuarto, ten el só 252 monumentos. 252.
Mare mía, no cuarto. E algún outro distrito destacado?
Sí, claro. O Premier, o primeiro, séguelle de preto con 245. E o Sixien, o sexto, ten 188. Son cifras enormes nesas zonas centrais históricas.
Claro, reflecten onde estivo o poder, a historia máis antiga.
Exactamente. Pero logo ves o contraste. Vas a outros distritos, por exemplo, o 20º, o 20º, que é máis periférico.
Sí.
Cantos hai ali?
Pois, só 17. De 250 a 17. O contraste é brutal.
Debuxa un mapa moi claro de onde está o patrimonio histórico máis denso e recoñecido.
E que non é só a cantidade total, senón como se concentra xeográficamente a historia visible da cidade. Moi interesante.
Totalmente. E conecta coa propia evolución da cidade, claro. Pero, falando de historia e de recoñecemento, hai un dato curioso nas fontes sobre as datas de protección, algo que chama atención.
A ver, con case 2000 monumentos hoxe, que pode ser?
Pois, a pesar desta riqueza patrimonial inmensa que vemos agora, resulta que ningún edificio de París estaba na primeirísima lista de monumentos históricos de Francia.
A de 1840.
Como? Ningún.
Cero.
Cero. Ningún edificio parisiense nesa lista inicial de 1840.
Pero eso é sorprendente. E por qué? Non ten moito sentido que París non estivese aí dende o minuto un, non?
Pois sí, é contraintuitivo. Pero fainos pensar, non? Sobre como cambiou a idea mesma de monumento histórico. Quizás naquel momento, en 1840, o foco estaba máis noutras cousas. Monumentos máis antigos, medievais, quizás, ou catedrais, castelos, fora da capital.
Entendo. Quizás o patrimonio urbano, os edificios civís de París, non se valoraron igual nese primeiro momento.
Posiblemente. A valoración sistemática do tecido urbano parisiense, dos seus pazos, dos edificios do século XVII ou XVIII, puidiro vir algo despois, demostra que o xeito de mirar e valorar o patrimonio non é fixo, evoluciona co tempo.
Entón, para ir resumindo, que nos di todo isto? Pois que París non é só unha metrópole moderna, vibrante, é un arquivo vivo, construído, cunha densidade de historia catalogada oficialmente que non ten parangón en Francia.
Exacto.
E a precisión coa que se documenta todo, distrito a distrito, amosa un nivel de detalle administrativo, un compromiso coa preservación moi notable.
Exacto. E isto lévanos quizáis a unha reflexión final, non? Algo para pensar.
Diga, diga.
Tendo en conta esta concentración enorme, casi 2000 edificios protexidos, metidos no medio dunha cidade global, viva, que non para de cambiar, con presións urbanísticas enormes, como se fai para equilibrar?
¿Equilibrar qué?
Pois a necesidade de modernizar, de construir, de adaptar a cidade ao presente, coa obriga de conservar este legado tan inmenso e valioso. Ese debe ser o gran reto, ¿no?
Ten que ser un desafío diario. Unha tensión constante entre o pasado e o futuro na xestión da cidade.
Precisamente. Cales son esas tensións do día a día? Os compromisos que hai que facer? As solucións, ás veces, imaxinativas, que hai que atopar para xestionar un patrimonio así nunha capital mundial? Como dialogan esas necesidades de hoxe coas estructuras que veñen de séculos atrás?
É unha pregunta complexa, sin dúbida.
Moi complexa. E vai máis alá dos números. É algo sobre o que paga a pena reflexionar cando paseamos por cidades con tanta, tanta historia acumulada. Como París.